Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τη χτεσινή προσέγγιση Παναγιωτόπουλου Ακάρ και Δένδια Τσαβούσογλου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τη χαρακτήρισε κοινωνική χειραψία. Υπάρχουν σχόλια πιο αισιόδοξα που λένε ότι πάμε για σπάσιμο των πάγων. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
Να ξεκινήσουμε από το στρατηγικό. Το στρατηγικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος. Νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος σε αυτή τη χώρα κατανοεί ότι τη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, και όταν αναφέρουμε στη διαφορά εννοώ υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πρέπει να τη λύσουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το διάλογο, πρέπει να έχει μια στρατηγική η οποία συνδυάζει μια θετική ατζέντα, στοιχεία της θετικής ατζέντας, παραδείγματος χάρη είναι η τελωνιακή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, στην οποία η Ελλάδα πρέπει να θέτει όρους και μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Πρέπει να συνδυάζει αυτή τη θετική ατζέντα, πρέπει να συνδυάζει όμως τη θετική ατζέντα και με κυρώσεις, και όλα αυτά πρέπει να ορίζονται με μια στρατηγική η οποία θα φτάνει, κατά τη γνώμη μας, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Ξέρετε, ακούω αυτό που λέτε. Βεβαίως η Τουρκία έχει μια πάγια τακτική. Όταν πλησιάζουν κρίσιμες σύνοδοι, και τώρα έχουμε δύο, σύνοδο κορυφής και σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάντα φροντίζει να φαίνεται ότι εκείνη δεν είναι η διάλακτη, δεν είναι αυτή που προκαλεί. Κάνει ένα σύντομο διάλογο και μετά, μόλις τελειώσουν αυτά χωρίς κυρώσεις, συνεχίζει.
Ναι, αυτό είναι ευθύνη και της ελληνικής πλευράς για το αν ζητάει ή δεν ζητάει κυρώσεις. Γιατί μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει στήσει μια στρατηγική η οποία να περιλαμβάνει και τις κυρώσεις. Και νομίζω ότι αυτό το λάθος το έχουμε πληρώσει ως χώρα.
Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να πάμε στη σύνοδο κορυφής με αυτό στην ατζέντα μας?
Είναι ξεκάθαρα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει στην ατζέντα. Δεν γίνεται να απουσιάζει. Και ξαναλέω, το γεγονός ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε μια καθαρή στρατηγική και μια καθαρή γραμμή σε αυτό, το πληρώνουμε. Και το πληρώνουμε με παραβιάσεις, οι οποίες φτάσανε, παραδείγματος χάρη, τα τουρκικά αεροσκάφη 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιες πρακτικές. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν θα δεχτούμε πρακτικές αναθεωρητικές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως αν δεν συνδυάζεις, ξαναλέω, μια πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει τα θετικά κίνδυνα με τις κυρώσεις και ορίζοντα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για καθαρά ισοκομματικούς του λόγους, επειδή είναι όμηρος μιας ομάδας στη Νέα Δημοκρατία και του κ. Σαμαρά, φοβάται να έχει μια καθαρή στρατηγική ως προς το Δικαστήριο της Χάγης. Δεν μπορεί η χώρα όμως να κρέμεται από τα ισοκομματικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια, η Τουρκία δεν το έχει δεχτεί, κύριε εκπρόσωπε, το Δικαστήριο της Χάγης. Χρειάζεται συνυποσχετικό.
Προφανώς.
Δηλαδή, δεν είμαστε ότι εμείς μπορούμε να πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης.
Προφανώς και χρειάζεται συνυποσχετικό. Αυτό το οποίο λέμε όμως είναι ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει καθαρή στρατηγική σε αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι αυτό είναι φανερό.
Κύριε,
δεν το συζητεί κανένας.
Να σταθούμε λίγο υπό τη σκιά των όσων μεσολάβησαν στις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση για τους εξοπλισμούς, μήπως βλέποντας το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δικαιολογείται ο υπερεξοπλισμός, όπως τον είχατε χαρακτηρίσει τότε, η υπερβολή που εσείς σημειώνατε στα εξοπλιστικά προγράμματα? Θέλω να πω, μήπως κοιτάζοντας το από τη νέα σκοπιά των τελευταίων εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι δικαιολογημένα και τα παραπάνω Ραφάλ και τα F-35?
Κύριε Χατζηνικολάου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει και είχε ψηφίσει την αρχική αγορά Ραφάλ και της Μπελαρά. Αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Μετά, επιτρέψτε να πω ότι μια κατάσταση στην οποία οι αρχηγοί των όπλων μαθαίνουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη ΔΕΘ ότι θα προμηθευτούμε άλλα 6 Ραφάλ, δεν είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι τουλάχιστον επιπόλαιος, φαίνεται από την περιπέτεια στην οποία μπλέξαμε ως χώρα με το Ιράν, μια περιπέτεια η οποία κρίθηκε στο εφετείο Χαλκίδας και υπήρξε σιωπή για το γεγονός ότι από ό,τι φάνηκε γίναν κινήσεις οι οποίες δεν ήταν ορθές. Και επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι και πολύ ορθό στρατηγικά η σχέση μας με το Ιράν αυτή την ευαίσθητη στιγμή να κρέμεται από το εφετείο Χαλκίδας, αλλά ας το κλείσω εδώ. Φαίνεται από το γεγονός ότι στη σύσκεψη που θα γίνει για τη Λιβύη στην Ιταλία δεν θα υπάρχει η Ελλάδα. Η Τουρκία όμως θα είναι εκεί. Στη σύσκεψη που είχε γίνει στο Παλέρμο το 2018, η Ελλάδα ήταν στη σύσκεψη. Άρα, ξαναλέω, το μεγάλο κενό του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η εξωτερική πολιτική. Το βλέπουμε και στο ζήτημα, στο κατεξοχήν ζήτημα που ήταν η κεντρική ήττα του Ερντογάν στα Βαλκάνια, η Συμφωνία των Πρεσπών, που ακόμα και τώρα φοβάται να φέρει τα μνημόνια συνεργασίας στην Ελληνική Βουλή. Ένα μνημόνια συνεργασίας τα οποία εξασφαλίζουν ότι στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας θα πετάνε ελληνικά και όχι τουρκικά αεροσκάφη.
Ο τρόπος
είναι
με τον
μια τεράστια
οποίο...
διπλωματική νίκη.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο Ερντογάν, είτε στο θέμα των εξοπλισμών και όλοι αυτοί οι στρατηγοί που βγαίνουν και σχολιάζουν και λένε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και αυτό είναι σε βάρος της Τουρκίας, αλλά και ο τρόπος που αντέδρασε στην Ουάσιγκτον, στη Γερμανία, λιγότερο στο Μακρόν αυτή τη φορά, δείχνει ότι δεν είναι έτσι όπως το λέτε, ότι εκεί υπάρχει κενό της εξωτερικής πολιτικής. Οι αντιδράσεις του αυτές είναι ακριβώς επειδή υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.
Κυρία Μακρύ, εδώ και 2 χρόνια ακούμε το παραμύθι ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Όποιος θέλει να συνεχίζει να πιστεύει αυτό το παραμύθι και με βάση αυτό να σχεδιάσει εξωτερική πολιτική,
μα
μπορεί
δεν
να το κάνει.
Δεν θα
το αλλάξει.
Λέμε για τη συμπεριφορά του το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η κυβέρνηση. Ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος. Εμείς λέμε ότι το παραμύθι ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος δεν ισχύει. Και σας δίνω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Και τι έχουμε πάρει από τους συμμάχους μας εδώ και πάρα πολύ καιρό? Φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και βρείτε τα. Αυτό έχουμε βρει. Ακόμα και η δήλωση Μακρόν ήταν μια δήλωση που ήρθε 1 μήνα μετά, αφότου είχε κλείσει ένα πρόγραμμα αντιπυραυλικής συνεργασίας με την Τουρκία. Κυρία Μακρύ, δεν μου αφήνετε να ολοκληρώσω μια φράση.
Συγχωρέστε με.
Σας λέω ότι ακόμα και η δήλωση του Μακρόν ήταν μια δήλωση που ήρθε 1 μήνα, αφότου είχε κλείσει πρόγραμμα αντιπυραυλικής συνεργασίας με την Τουρκία. Πρόγραμμα το οποίο προχωράει κανονικά. Άρα, επιτρέψτε μας να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πολλά κενά και έχει και στοιχεία επιπολαιότητας. Όταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος χαρακτηρίζει ελβετικό τυρί το στράτευμα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει ότι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή αφήνει να εννοηθεί ξεκάθαρο ότι δίνουν κρίσιμες πληροφορίες για την άμυνα της χώρας. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό εικόνα σοβαρής κυβέρνησης δεν είναι.
Εντάξει, βεβαίως ξέρετε τώρα, αυτό ήταν και λίγο για τον κύριο Μπουρνούς που είχε βγει στη
Βουλή. Όχι, δεν ήταν για τον κύριο Μπουρνούς και τι είπε ο κύριος Μπουρνούς στη Βουλή.
Έτσι το εξήγησε τουλάχιστον ο Υπουργός Άμυνας.
Δεν έχει δικαίωμα ένας εκλεγμένος βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο οποίος μάλιστα είναι από νησιωτική περιοχή, να ρωτήσει για ζητήματα οπλισμού? Έδωσε κάποια θέση άμυνας του στρατού ο κύριος Μπουρνούς? Η Νέα Δημοκρατία βγήκε να καταδικάσει τις επιθέσεις, τις απειλές κατά της ζωής του που δέχτηκε με ανθρώπους ακροδεξιούς στα social media να βγάζουν φωτογραφία το σπίτι του, τη διεύθυνσή του κτλ.
Αυτά είναι παράδειγμα τα οποία περιγράφεται, αλλά θέλει μια προσοχή από όλους πάντως, κύριε Λιόπουλε.
Ο κύριος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε ελβετικό τυρί το στράτευμα. Ξαναλέω για να το πω πολύ ευγενικά, σοβαρότητα αυτή η φράση δεν δει.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο να πάμε και στα θέματα της οικονομίας.
Νομίζω να ξεκινήσουμε και θα πάμε και μετά τους τίτλους ειδήσεων για 1-2 ερωτήματα. Ένα ερώτημα προλαβαίνουμε τώρα κάτι.
Τώρα, την άλλη εβδομάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Μαθαίνω ότι Δευτέρα θα ληφθούν οι αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα άνοιξε πλατφόρμα για τις επιστροφές του λογαριασμού του ρεύματος. Αυτό θα είναι μια ανάσα για τους πολίτες, κύριε Ηλιόπουλε, είναι σταγόνα στον ωκεανό?
Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η πραγματικότητα δείχνει ότι ο μήνας δεν βγαίνει και το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα ξεπερνάει το 60%, στην Ευρώπη είναι 39%. Για ποιο λόγο εμείς είμαστε τόσο παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη? Η Ελλάδα έχει τα πιο ακριβά καύσιμα σε σχέση με το εισόδημα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική χώρα που έχει βασικό μισθό χαμηλότερο από ό,τι είχε το 2010, η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρωζώνη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι απλά δεν αντιμετωπίζει, δεν περιορίζει τις κρίσεις που έρχονται, αλλά τις πολλαπλασιάζει. Μια κυβέρνηση η οποία αρνείται από τον Οκτώβριο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και όχι μόνο αρνείται, προσβάλλει τους πολίτες. Είτε με τον κύριο Γεωργιάδη να το λέει λίγο πιο χοντροκομμένα ότι αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ενισχυθούν αυτοί που έχουν καγέν, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει επί της ουσίας το ίδιο επιχείρημα, λέγοντας ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ενισχύσει τους πιο πλούσιους. Συγχωρέστε με, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης μείωνε τη φορολογία στα μερίσματα και στη συγκέντρωση κεφαλαίων, ποιους ακριβώς ευνοούσε? Άρα το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επιλέγει να μην στηρίξει την κοινωνία και το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά.
Αυτό που σας απαντούν πάντως και το ακούτε το τελευταίο διήμερο από όλα τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι εσείς κάνετε λόγο για 1,5 δις, όσο δηλαδή κοστίζει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ εκείνοι έχουν δώσει ήδη 7 δις για την οικονομία. Άρα το ποσό είναι πολλαπλάσιο από αυτό που λέτε.
Αυτό, ξέρετε, για κάθε έξυπνο άνθρωπο θα έδειχνε ότι πυροβολάνε τα πόδια τους με αυτό που λένε, γιατί σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είχαν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και επέλεξαν να μην το κάνουν. Άρα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιβεβαιώνουν ότι είναι επιλογή τους να μην μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτά τα 7 δις τα έχουν δώσει ακριβώς γιατί έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη και έχουμε ακριβώς το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη λόγω πράξεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήταν η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ήταν η αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα που πήγε από το 30 στο 40% και η πτώση του λιγνίτη από το 20 στο 10, κλείνοντας μονάδες οι οποίες είχαν περιβαλλοντική άδεια να λειτουργήσουν. Άρα μιλάμε για πολιτική επιλογή. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά? Πάνε στο να επιδοτήσουν την εσχροκέρδη της αγοράς ενέργειας, μια εσχροκέρδη την οποία έχει στηρίξει και έχει διωγγώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Ηλιόπουλε, παρακαλώ να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
Κλογές.
Βέβαια, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Πάμε πίσω τώρα στην συνέντευξή μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Και θα ξεκινήσω, κύριε Ηλιόπουλε, με αυτό που έθεσε κατ' ουσίαν η Κάτια Μακρύ πριν από λίγο, το θέμα των εκλογών. Αν βλέπετε πρόωρες εκλογές, αν πιστεύετε ότι πάμε προς διπλή εκλογική αναμέτρηση, ή αν αντίθετα έχετε την ελπίδα ότι μπορεί από την πρώτη εκλογή, αυτή που θα γίνει με την απλή αναλογική, να προκύψουν συνεργασίες που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πολύ καλά ότι τις διαρροές για πρόεδρες εκλογές δεν τις δίνουμε εμείς. Διαρροές για πρόεδρες εκλογές διαβάζουμε στον τύπο, τις ακούμε από κυβερνητικά στελέχη αριστερά και δεξιά. Οπότε το είδαμε και σε μια αλλαγή της ρητορικής και κεντρικών στελεχών όπως ο κ. Γεραπετρίτης αλλά και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Οπότε η εκτίμησή μας είναι ότι ναι, μέσα στο φθινόπωρο θα γίνουν πρόεδρες εκλογές και γι' αυτό ακριβώς προετοιμαζόμαστε και δουλεύουμε. Λέμε και κάτι παραπάνω, ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή είναι κοινωνική ανάγκη. Είναι κοινωνική ανάγκη έτσι ώστε να υπάρχει μια προοδευτική πολιτική αλλαγή, γιατί πραγματικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πράγματα δεν πάνε άλλο, άρα πρέπει να πάνε αλλιώς. Νομίζω ότι πλέον και η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη φοβάται το χειμώνα που έρχεται, και φοβάται το χειμώνα που έρχεται βλέποντας τα αποτελέσματα της ίδιας της πολιτικής της. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη εκλογική κάλπη θα γίνει με απλή αναλογική. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μπορεί από την πρώτη κάλπη να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση και γι' αυτό θα παλέψουμε. Προφανώς δεν είναι μόνο στο χέρι μας.
Αυτό που λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, χτες μου έκανε εντύπωση, γιατί παρακολουθούσα τη συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου στο Sky. Δεν κάλεσε μόνο το Πασόκ σε συμπόρευση, κάλεσε και το ΚΚΕ, κάλεσε και τον κύριο Βαρουφάκη. Με δεδομένο το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάντα μια σταθερή θέση που λέει δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Η πρόσκλησή σας αφορά εκτός από το Πασόκ και τον κύριο Βαρουφάκη?
Κυρία Μακρύ, το έχω πει νομίζω και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές. Η πρόσκλησή μας δεν έχει ούτε αποκλεισμούς ούτε προνομιακούς συνομιλητές. Είναι μια πρόσκληση απέναντι σε κάθε πολιτική και κοινωνική δύναμη η οποία αισθάνεται και αυτοπροσδιορίζεται προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή. Εμείς δεν βάζουμε ούτε, δεν έχουμε ούτε κάποιο μονοπόλιο, ούτε διεκδικούμε το μονοπόλιο σε αυτό το χώρο. Λέμε κάτι πολύ απλό όμως. Για κάθε προοδευτικό, αριστερό, δημοκρατικό πολίτη, το βασικό πολιτικό αίτημα αυτή τη στιγμή είναι να φύγει η κυβέρνηση και η πολιτική Μητσοτάκη. Και όλοι θα αναμετρηθούμε με τους πολίτες που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές.
Άρα δεν θα είχατε πρόβλημα να συγκυβερνήσετε και με το Βαρουφάκη. Αυτό λέτε.
Κυρία Μακρύ, σας λέω ότι εμείς μιλάμε για μια προοδευτική διακυβέρνηση με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα? Η μείωση, η ρύθμιση, η διαγραφή του πανδημικού χρέους, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για να μείνουν ανοιχτές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια βαλκανικού τύπου αγορά εργασίας. Δείτε αυτό που γίνεται στον τουρισμό. Για ποιο λόγο φέτος λείπουν 50.000 θέσεις εργασία? Και για ποιο λόγο στον πρώτο μήνα της σεζόν παραιτήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι? Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον τουρισμό έχει φτιάξει μανολάδες. Άρα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο το απευθύνουμε πρώτα απ' όλα στην κοινωνία και σε όποια πολιτική δύναμη αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική προοδευτική αριστερή.
Φαντάζομαι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τον κύριο Βαρουφάκη θα τον σκέφτεστε για το Υπουργείο Οικονομικών, όπου είχε μεγάλες επιτυχίες.
Τεράστιες.
Να τρολάρω κύριε Ηλιόπουλε.
Κατανοώ ότι το πολιτικό ρεπορτάζ προσπαθεί να πάει προς τα εκεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση είχαν πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες από τις κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν τη χώρα, και ό,τι και να γίνει αυτό, η ιστορία το έχει γράψει.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.